Pemandu lori didakwa di Mahkamah Majistret Kuala Pilah Negeri Sembilan pada Isnin atas tiga pertuduhan membabitkan cubaan membunuh anggota polis serta dua lagi kesalahan trafik dijemput pada minggu lalu. Tertuduh Muhammad Hasrul Nizam Hasim mengaku tidak bersalah terhadap kesemua pertuduhan yang dibacakan secara berasingan di hadapan Majistret Saiful Sayoti. Berdasarkan pertuduhan pertama, tertuduh cuba menyebabkan kematian ke atas seorang anggota polis lelaki selepas bertindak melarikan diri daripada ditahan polis dengan cara menghimpit dan cuba melanggar motosikal yang dinaiki anggota tersebut sehingga terbabas. Perbuatan itu dilakukan tertuduh pada 9 April lalu, kira-kira jam 12.30 hingga 1.15 tengah hari di kilometer 5 Jalan Serting Tengah Keratung di Jempol. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan boleh juga dikenakan denda jika sabit kesalahan. Bagi pertuduhan kesalahan trafik pada tarikh sama jam 12.25 tengah hari di kilometer 9 Jalan Bahawa Kemayan, tempoh tertuduh telah memandu lori dalam keadaan melulu dan merbahaya, iaitu dengan sengaja menghimpit sehingga hampir melanggar kenderaan polis dan merbahaya kepada orang awam. Sehubungan itu, dia telah melakukan kesalahan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan boleh dihukum di bawah Seksyen Akta yang sama. Tertuduh juga didakwa mengikut Seksyen 43-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987-Akta 333 atas kesalahan memandu lori dengan tidak cermat serta cuai dan didapati telah melanggar sebuah motosikal.